menperatzen saiatuko gara Edurne Eginorekin genuen seinale hori, izan ere gaur urtarrilak 16 ditu, ematen du oraintxe hasi zela urtea, baina urtarrilaren erdia baino gehiago joan zaigu, Edurne azaltzen zaigun hortik berriro ere bere seinale hori berreskuratzen dugun. Momentuz ez urtea hasi dugu, baina egia esan aurreko urteko gai bera dugu oraindik ere puntako, COVID-19 alegia. Pandemiaren gorakadaren erdian gaude eta pandemia honi aurre egiteko neurriak albiste nagusi beste behin ere. Gaur Frantziar estatuan arratsaldeko 6etan etxeratzeko agindua jarriko da indarrean, baita Ipar Euskal Herrian eta azken orduetan albistegian entzun duzue Bingen Zupiriak adierazi duena, etxeratzea 8etara edo 6etara aurreratzea aukera ona izan litekeela Euskal Autonomia Erkidegoan ere, baina horretarako Espainiako gobernuaren baimena behar dela. Ea Edurne Eginorekin konexio hori berreskuratzen dugun, Edurne?
Bai, hemen nago.
Hortxe zaude, hortxe zaude. Momentu batean galdu dugu, bai, ez da zure errua, konexio kontuak dira. COVID-19aren gaiari helduta ginen jada. Momentuz, erkidegoan inzidentzia 500tik gora duten herriak perimetralki itxi eta bertan ostalaritza eta talde kirola bertan bera uztea da hartzen ari den neurria. Neurri gogorragoak eskatzen ari diren erkidegoak badira inguruan, eta esaten ari ginena, etxeratze aginduaren inguruan sortu dela orain polemika, Euskal Autonomia Erkidegoak dio, berak nahiko lukela Frantzian eginduten moduan aurreratu, eta Andaluziak eta Gaztela Leonek ere Espainiako gobernuari halaxe eskatu diote, Gaztela Leon arago joan da, esan du etxeratze agindua gaurtik iluntzeko 8etan ezartzen duela, naiz eta Espainiako gobernutik uhartarazi dioten dekretuak ez duela horretarako aukerarik ematen momentuz. Edurne, badakit honezkero gure entzulek, medikua zarela, lehenik hitza zuri, etxeratze ordutegia aurreratzearen inguruan, neurri horrek duen eraginkortasunaren inguruan, ze iritzi duzu?
Neri oso neurri zorrotzegia irutzen zait, ez? Nik uste dut, hemen oso neurtua da gola, ja hirugarren olatuan gaude, eta gure kutsadura sistema, esango genuke, ostalaritzarekin oso loturik dago, jendea elkartzen denean eta neurriak ez dituenean betetzen, eta hori garbi eta argi ikusten dugu egunero, ostalaritzan gehiago gertatzen dela beste lekuetan baino, ez? Esango denuke, Gabona inguruetan ere, alako merkatal zentroak eta ikusi ditugula goi jende pilaketarekin eta horre ere arriskua dagoela barneko gauzak direlako, barneko aretoak direlako, baina nik uste dut, benetan, arratzadeko 6etan jendeari izatea, etxeratzea, tabernak itxita dauden momentu batean, edo 9etan izten diren momentu batean, gehiegizko neurria dela, ez? Behar simple eta bakarreko behar asko murrizten dira eta behar duzu nolabait justifikatu zergaitikan kalean zauden arratzaldeko 8etan ikusten dut gehiegikoa dela eta ez duela halako eraginkortasun handirik kutsaduran, ez?
Mm-hmm. Barkatuko didazte, baina oso polita iruditu zait entzule batek oraintxe idatzi diguna lehen hitz egiten ari ginenaren arira, urte berri honen arira. Atango apaizak Gipuzkoan esaten omen zuen urte berri hon esan zitekeela inauteriak arte. Bueno, beraz oraindik esan liteke, eskerrak entzule horri pasadiz hori gogoraraztegatik eta entzulei bereziki gogoratu solasaldi honetan parte hartu nahi badute gure WhatsApp zenbakia irekita dagoela 688-666-000 688-666-000 zenbakian. Gai seri horretara itzuliz, etxeratze ordutegi hori aurreratzearen inguruan, Igor, zuk ze iritzi?
Nolabait zerbait egin behar dugula argi dago, ez? Gaineratzeko datua ikusirik, 40.187 kasu berri ditugu.
Espainiar estatuan, bai.
Espainiar estatuan, eta datu hori, egia esan nolabait kezkagarria da. Eta zerbait egin behar dela argi dago, ez? Gainera, bueno, pixkat egoera honekin, zerbait ordutegian aldaketa hori, nolabait nola ikusten dudan, batirandik agian pixkat, edurnek esan duen bezala, agian gogorregia da, ez? Kezk hori egitea. Baina bai, gustatuko litzaidakela agian, nolabait, beraiei edo agintariek erdi-erdiko konfinamendu bat ezartzea. Era honetara pixkat, nire ustez behar duguna orain, nolabait, herrien arteko mugikortasun hori etetea da, batez ere, birusa aurrera egin ez dezan, Eta hori da nolabait, ba, pixkat, behar duguna momentu honetan pandemiak dekin aurrera segiteko agian konfinamendu zorretzetara joartez, ez?
Alegia, herri guztietan ezartzea orain hogeitan dagoen itxiera hori?
Hala da, bai, pixkat, horretara jo, agian ordutegi murrizket, mugak eta horretara baino, mm-hmm. ez, pixkat. Ze agian ikusi dugu orain muga horiek baditugu, tokerekera baditugu, eta ez dira eraginkorrak. Orduan, zerbait pentsatu behar da, autokritika pixkat gehiago egin behar da, eta agian, ba, herrien arteko mugikortasuna bermatzea, magian ezinbestekoa da.
Gaiaz galdetu diogu albistegian mugen itxira dela eta deitu diogun Joseba Erremundegi Euskal Elkargoko mugaz gaindiko harremanen kontseilariari. Lapurdin Zuberoan eta Baxena Farroan esan dugu lehen ere, gaurtik aurrera seietarako etxera joan beharko dute. Neurri horrena erabateko konfinamendu baten atarian datorrela neurri hori esan digu, eta benetako mamua hori dela, berriz erabateko etxeratzea etortzea, ala esan digu Joseba Erremundegik.
Horri hori, ba, pentsatzen ginuen, hola gertatuko zela. Hola, hartzen dugu, ez baitugu auturik, hola hartzeko, eta gainera aipatzen dira ere, perspektibetan, gobernuak errandu, ez zura baztertzen, egoera aukertzen baliz, ber konfinamendu bat izatea.
Bai.
Espero dugu egoera ez dela kaltetuko eta ez dela olako neurrietara heldu beharko, baina zain gaude eta espero dugu txertoak eta lehen bailen egin alizaitea.
Izan ere, erabateko konfinamenduaren mamua, Frantziar Estatuan soilik ez, hegoaldean ere tarteka aipatzen da, baina zuk lehen zenionaren ariari tirata, Edurne, oraindik ostalaritza esaterako irikita dago, abenduaren aurrera eginala ireki zuten bai Nafarroan bai Euskal Autonomia Erkidegoan ere. Zuk benetan ikusten duzu erabateko konfinamenduarena aukera erreal gisa?
Bai, nik uste dut askotan izaten da neurriak nola saldu ere, ez? Ostalaritzaren eragintasuna nik uste dut hain garrantzia hain argia dela. Baina alde batetikan sektore bakarra ikusten da kaltetua bezala, ez? Nik uste beste sektore asko daudela kaltetuak, baina ostalaritza batez ere ikusten da kaltetuenetako. Orduan, konfinamento orokorra jartzen baduzu jende guztiarentzako badirudi kaltetuak denok garela eta kaltetasun hori nezakin nolabait partitu egiten dela eta bar, ez? Nik uste dut benetan ostalaritzak laguntzak behar dituela, baina garbi eta argi dago eta ikusten dugu egunero prebentzio neurriak ez ditugula betetzen ostalaritzaren inguruan. Bai barnean, orain 4 pertsona baino gehiago ezin gara elkartu Iruñan, eta terrazetan ere ez, eta musuko ezin duzu kendu, bakarrikan eraten zaudenean edo jaten zauden momentuan, eta hori ez dela betetzen ikusten da, bai barnean eta bai terrazetan. Ez? Orduan, nik uste dut ez da hori bakarrik. Guk ostalaritza itxi genuenean eta elkartzearen jende kopurua 4 jetxi gendunean urriaren bukaeran, gure kutsadura datuak izugarri altuak ziren. 1000-1000 gora ginen. Ez da hortara iritsi behar, zegero izten duzunean, denbora gehiagoan itxita egon behar duzu. Nik uste dut erresago komenigarriago izango litzela. Orain 200 gora gaude. Itxi dezagun, baina itxi dezagun 15 egun bakarrikan, murritzagoak eta denbora gutxiagoa jeisteko hori sistema ospitaleko sistemak eta osasun zentroak ez gain ditzeko eta 15 egun itxi dezagun orain ostalaritza ikusi dezagun ze gertatzen dan, garbi izango da jetxiera dagoela eta iriki dezagun gero berriro, ez? Baino jendeari erakutsi behar diozu nolabait ostalaritzaren munduan ere ongi portatzen nolabait, ez? Nik esaten dut aurrak bezala gerala, normak oso garbiak dauden lekuetan, eman dezagun eskoletan, eman dezagun lantegietan, portatzen gera eta ongi egiten dugu eta hor ez dago kutsadurarik, nabarmenik behintzat. Eta orduan hori da nik uste dut gure portaeran gertatzen dena.
Gertatzen ari dena, Igor, zuk lehen esandako beste ari bati tiraka, Gabonetako efektuaren ondorio bada, kritika edo autokritika guztiok egin behar dugu edo nola ikusten duzue?
Kritika baten beharra badago eta ikerketa baten beharra ere badago. Ez nik nolabait batzutan, ez unrek esan duena momentu honetan egia da. Nolabait ostalaritan batzutan ez dira arabak betetzen, eta horrek azkenean kaltea, baina ez duera egiten, ez? Baina, gauza da ikusi, eta orain arte, zer dituzkigute neurriak? Neurriak baditugu, badaude limitazioa, musukoak erabili, baina ikusita datuak zentzuk diren, benetan egiten ari garen guzti hori eraginkorra alda. Agian pizkat ikerketa hori edo azterketa hori egitea benetan nire ustez fundamentala da momentu honetan, ez? Baztez ere irten bidea ematiko arazo honi. Nolabait esan genezake batira Nafarroan babai egon zela zidetizetatza hori, Ostalaritan ere mugatu zela, hemen ere Euskal Herrian ere mugatu da gauza hori, baina zer da berez gertatzen ari dena, ez? Neurriak hartu ditugu eta neurri horiek ez dira eraginkorrak. Beste zerbait gertatzen ari da. Ez dugu oraindik ez dugu nolabait esan zezena adaretatik hartu. Beraz, hausnarketa sakona behar dela eta baina erabat nolabait ikerketa bat ere beharrezkoa da, ez? Eta hori da faltatena. Azkenean guztiarekin aurrera jarraitzen baldin badugu honekin eta ez baldin bada berez arazoa ba zuzenean hartzen, ba gauzak aurrera jarraituko du eta ez da, ez, eta azkenean ikusi dugu ba bueno, nolabait neurririk eraginkorrena konfinamendua da, baina prestal gaude berriro konfinamendu batera bueltatzeko psikologikoki eta baita ekonomiari begira ere. Prest gaude guztiok horretarako.
Gabonen inguruan egin den kudeaketaz, Edurne?
Bai, nik uste dut hor presio izugarria dugula eta dituztela erabakiak hartzen dituztenak eta neurriak hartzen dituztenak, ez? Nafarroan oso garbia zen. Urriak 25ean dena itxi zen eta datuak guztiz bera egin zuten. Baino agintaria jarri zuten helburua 1000-tikan 40 kasura jeistea. Bueno, 80-an ginenean iriki zituzten terrazak. Hmm. Eta nabarmen izan zen, momentu horretan ja, etzela jetxiera gehiago izan. Nahiko izan zen terrazak irikitzea, baretzeko eta berdintzeko kurba hori, eta ja etzen gehiago jetxi. Osea, 80-tikan ez ginen jetxi bera, ez? Eta hala ere, abenduak 16-an, barneak, taberna barneak iriki ziren, bai egia da murriztuta eren batera. Baina iriki ziren, zergaitik, gabonak zirelako. Eta orduan, gure egutegia, ez, udaran ez festak pasaditugun bezala, ba, ez gabonak pasaditugu ere. Eta nik beti izaten dudan, naiz da, jendearen 80-ak bete arauak eta sorrotz bete arauak, 110 nahiko da. Ez duenak betetzen virusa edatzeko. Eta olako virus gaiztoa dugu, eta ez gera nahiko, eta orduan, neurriak hartu behar dira 100-ak betetzeko, eta zorrotzagoak 100 batek ez dituelako betetzen, ez? Bueno, hor gaude, ez? Hori solidaritatearen, eta gure zentzu komunitariaren mailan ere nabarmentzen da, ez?
Entzulen mezu ugariatik gara jasotzen, badakizue saerak nola dion, zenbat buru, hainbat aburu. Batek dio, behin eta berriz aurreikusten genuen ikusten ari gara, gizartearen eta norbanakoen porrota da hau, behin eta berriz harri berean erortzea, horrelako galderak eta hildako kopuruak asumituz ikaragarria da. Beste batek, argi geratu dena gomendio bezala emandakoa ez garela gai betetzeko, debekuarekin bakarrik errespetatzen direla. Eta agintariekin kritikoago diren beste pare bat mezu ere bai, ospitalen betekada ekidin ondo, eta ospitaleak prestatu aldituzte horren beste denbora izan da, beste proiektu batzuetan, atxeten esaterako beti dago dirua, ez dakita inbeste dagoen osasungintzarako. Eta hirugarren edo laugarren batek, eta orain helduko diogunarako balio digu, hiritarrei mugak jartzeaz gain lehen arreta indartzea edo txertaketa azkartzea, zergatik ez da horretaz hitz egiten. Ba, horretaz hitz egingo dugu guk orain, txertaketa izan ere osasun langileetan ere hasi da Hego Euskal Herrian, adinekoen egoitzetan ere ari da aurreratzen, Gipuzkoan esaterako bihar bigarren dosia jartzen hasiko dira adinekoen egoitzetan, lehen dosia abenduaren 27an jaso zuten horienengan, baina argi esan behar da pazientzia beharko dugula eta hor bada eztabaida bat, Edurne berriz zuregana noa lehenengo, zein den estrategia egokiena, bigarren dosi hori gorde egin behar ote den edo iritsi ala jartzen hasi?
Bai, nik uste dut hor erabaki hartu beharra dagoela, claro. Mundu guztientzako egiten ari dira industria txiki batzuk, momentu honetan Pfizer eta Moderna bakarrikan daude, eta kapaz izan behatzera pentsatzen benetan arrisku bat izan daitekela ez iristea bigarren dosi hori zuk lehenbizikoa denei ematen badiozu. Orduan, nik uste dut estrategia gordetzekoa ongi dagoela neurri batean arrisku horregatik, ez? Gutxienez bermat dezagun txertatzen dugun jendea behar dan bezala txertatzen dugula, alde batetikan. Bestetikan, nik uste dut, espektatiba gehiegi dagoela txertoarekin, eta mesuak pixka bat ez dakit finagoak izan behar direla. Naiz eta txertatu, naiz eta ni gaur txertatu eta zu txertatu eta 170 txertatu, gauz asko ez dazkigu oraindikan txerto honek zer ez ondorioak, seguruak dira eta noski ondorio larriak ez dira egongo, baino noraino ez dakit bermatzen gaituen virusaren aurka, ez? Noraino txertoa nahiko dan virusa ez hartzeko edo bakarrikan nahikoa da gaixotasun larririk ez nolabait izateko, ez? Orduan gauza asko oraindikan ez ezagunak daude. Orduan jendeari izan batzaio txertoa iristen ari da, iritsiko da, zenbat eta txerto gehiago iritsi eta modu ezberdinetakoak iritsi, jendeari erresago eta lehenago iritsiko zaio, baina hala ere neurriak mantendu beharko ditugu urtean zehar seguru, urte osoan zehar, eta ikusi behar gero, ikerketa asko egin behar, txertoak nolako ez dakit, protekzioa ematen digun virusaren aurka.
Iñigo Urkullu lehendakaria entzun dugu Igor, txertaketa polemika ez bihurtzeko eskatuz, zer diozu?
A ber, nolabait, polemika beti hor daukagu, ez gainera, bueno, bizi dugun giro krispatu honetan, polemika, bai ala bai egiten dena, beti egongo da hor, ez? Eta, bueno, papizkat esan duzunaren, edurnek esan duzunaren arira, ez? Ezinbestekoa uste dut, ba, dela nolabait, leheneko atentzio primario hori, osakidatzako hori bermatzea nolabait, ez? Ezinbestekoa da, txertaketa prozesu hori ondo joan dadin, lehen, ba, hori, osakidatzak, eta, osasun, bueno, Nafarroan adibidez kasuanetan, Nafarroako osasun zerbitzuak, ba, lehenengo atentzio primario hori ez bermatzea, ba, txertoa ondo joan dadin. Eta donek esan duenaren arira pixkat, ba, bueno, bi dosi bat gorde, ba, tira, egin ditzagun gauzak ondo nolabait, txertatu dezagun bentzen, txertatzen duguna, egin dezagun ondo, eta gero ikusiko dugu, ba, beste hori nola doan, ez? Baina pixkat, lehenik eta behin, bai ezinbestekoa dela, ba, osasun publikoan momentu honetan, ikaiarrazeko, ba, bueno, nolabait, inbertsioa edo diru gehiago bermatzea horretarako.
Goizeko 10:30 gaur, prentsaurrekoa du, Salvador Illa, Espainiako osasun ministroak, ikusi beharko da dekretu hori moldatzea zerbait esaten ote duen, beste hasieran aipagai izan dugun, etxeratzea aginduaren inguruan, edo zer mezu ematen dituen, Espainiar estatuan inoiz egun batean COVID-19 kutsatu kopuru handien atzo atzeman baizen 40.000 kutsaturekin. Bi mezu amaitzeko, estrategiei buruz ez dakigu gauza hondirik, adituak ez garelako soilik ez, komunikazio da azalpenak oso eskasak dira nire ustez, hori dio entzule batek, eta beste batek gizarteari oro har ez dakit inporta zaion zenbat jende ari den hiltzen. Jarraituko dugu honetaz hizketan, baina orain iragarkiak eta beste kontu batzuk.
Ez dakigu ze ekarriko digun etorkizunak, baina badakigu ze etorkizun nahi dugun. Eta bereziki, badakigu gure ikasleak nolakoak izatea nahi dugun etorkizunean, ikastola utzi eta munduratzen direnean. Horretarako ari gara hezkuntza eraldatzen, egungo erronkei erantzuten. Etorkizunari begira, biharko munduari begira, egungoa hobetzeko, egungoa eraldatzeko. Ikastolak, hezkuntza eraldatzen.
EITBk audientziarekin konektatzen du. Euskadiko lehen komunikazio taldeak bere babes sozialan ditzen jarraitzen du. Telebistan, irratian eta interneten hasi da. Eta liderra da albistegietan sinesgarritasunagatik, hurbiltasunagatik, kalitatezko zerbitzu publikoa merezi duzulako. EITB, zure komunikazio taldea.
Jesuitak Donostiako eredu pedagogiko aurkezteko aurten banakako bilerak egingo ditugu familiekin. Bi 18 urte bitarteko gure ikastetxean nola eraldatu dugun ezagutu nahi duzu? Eskatu hitzordua. Informazio gehiago donostiajesuitak.org webgunean.
Euskadi Irratia.
Begira ezagun aspaldiko partez, Igor eta Edurne Kataluniara. Pandemia argudiatuta maiatzaren 30ra atzeratu dituzte bertan hauteskundeak, momentuz behintzat, Eskerra eta Junts per Katalunia gobernuaren proposamena izan da, alderdi guztiek onartu dutena, PSC-ek, Kataluniako alderdi sozialistak izan ezik, sozialistak izan dira atzeraldi honekin mesfidatienak, ikusi beharko da orain, maiatzaren 30ra atzeratzeko erabaki hori impugnatzen ote duten, elkarri interes politikoak leporatu dizkiote Kataluniako gobernuko alderdiak eta PSC-ek. Nola ikusten duzu auzia, Igor?
Nola bai, eta ber, bueno, horren atzean, nire ustez argi eta garbi ikusten da interes politiko bat dagoela, ez? Nola bai, baina ez bakarri PSC, bueno, alderdi guztien aldetik interes politikoa dago, hauteskundeak hor datoz, eta argi dago interes politikoa hor dagoela. Batzuk, ba, bueno, pandemiaren aitzaki eta osasuna erabilita, ba, bueno, ba, horri jarri, hauteskundeak atzeratu nahi izan dituzte, ba, bueno, Mauza da, pandemia erabili, interes politiko hori lortzeko, ez nolabait. Azkenean, ba, bueno, egia da, lehen, bueno, hilaren inkestak, ba, gorakada nabarmena izan dutela, eta horre nolabait, ba, independentismo horri, ba, kalte egin diezaiokete. Hortan, ba, independentistak hori ikusi dute, eta tira, nolabait, ba, pandemiaren joko horrekin jokatu nahi izan dute, eta nolabait, hauteskundeak atzeratu, ba, tira, irabazi dezagun denbora, ea egoera aldatzen den, ero, ea hilak, Ahono, orain, igorren oleatu honetan, bai, zerbait egiten duen, egiten duela, kritikatzeko, eta, bueno, desgaste hori eragiteko hilari, ez pixkat, hor dago estrategia hori momentu honetan, hori da nabarmentzen dena, doni bentsat zentsazio hori, ba, hor daukat, bentsat.
Edurne, Igorrek zioenaren bidetik, Salvador Illa hautagai izendatu da, inkestetan kolpea eman zuten izendapen horrekin sozialistek, baina osasun ministro izaten jarraitzen du oraindik ere, hilabete honen amaieran zen ustekotan, pentsatuz kanpaina orduan hasiko zela, otsailaren 14ean egingo zirela hauteskundeak, orain hori kolokan gera daiteke?
Bai, a ber, nik uste dut egoera berezia dela garbi dago, eta egoera berezia hauetan Galizian eta Euskalin ikusi genuen, kanpainak ez dira berdinak, eta jendearen parte hartzea murrizten da, jeisten da, ez? Hor emaitzetan ikusten da. Benetan demokrazia errepresentatibo honetan, bueno, partiduen leia dela hauteskundeak eta ez harataino gainera gobernuak eta gero hartzen diren erabakiak eta hori dena leia sistema batean sortzen da, ez? Nik uste dut demokrazia pixkat sakonagoaren bila ibili behar gerala, gure artean jendearen parte hartze zuzena oso murritza da eta horrek gainera atea irikitzen ari da, bueno, ba, eskubialdetik handatozen ideiei eta diktadura demokratikoaren atean gaudela ikusi da nabarmen, bueno, ba, estatu batuetan eta bar, ez? Orduan ikusten dut oso garrantzia handia dela alde batetikan jendearen parte hartze zuzena sakontzea eta oraingo hauteskundetan Katalunian berriz bermatzea jendeak parte hartzen duela lasai eta egoera honek ez du hori ematen. Hori aparte noski ados nago partidu bakoitzak bere kartak jokatzen dituela eta leia horretan alduen guzia bere ganatzen duela erabakiak, ezta?
Beraz, maiatzaren 30ra atzeratzeazuk arrazoituta ikusten duzu, Edurne?
Nik uste dut, bai, ez, osea, kenduta bakoitzaren interesak eta bar, ez. Nik uste dut, osea, ados nago, agian illa desgastatuko dela hemendikana maiatzara, baina momentu honetan dauden datuarekin nik uste dut kanpaina ezin dela ongi egin eta ezin dela jendeari eman behar dizkiozun mesuak behar dan bezala iritsi eta kanpaina normal batean ez gaudela, ez.
Utzi dazue urrunago ere begiratzen solasaldian baitu aurretik, Alemanian CDU alderdiaren kongresu ere izpide baitugu, Angela Merkelen 15 urteko agintaldiaren amaiera hurbiltzen ari den honetan, ordezko hautatzeko kongresua du gaur alderdiak, irudira hautagaiak, gizonezkoak irurak eta favorito dirudiena, Friedrich Merz da. Merkelen aldean oso izaera ezberdina duen hautagaia, aho bero famakoa, eta eskuinerago biratu nahiko lukeena esaterako migrazio politiketan. Eta Berlinen soilik ez da interesa, baita Bruselan ere, izan ere Angela Merkelek 15 urtez esan genezake bera izan dela Europar Batasuneko gidari nagusi, eta orain zer gertatuko den ikuskizun dago Brusela Amaia Portugal.
Angela Merkelek Europarengan sinisten du.
Denn ich glaube an Europa. Ich bin überzeugt von Europa.
Haren gidaritzapean atera dute aurrera 27ek pandemiaren krisiari aurre egiteko inoizko aurrekonturik handiena eta Brexitaren osterako merkataritza akordioaren negoziazio luzeetan estatukideek tinko egin dute bat. Ez diote Boris Johnsoni euren artean arrakalak zabaltzen utzi. Gaurkoa ez da Europar Batasunaren txerto estrategia goraipatzeko egunik onena, baina BioNTech-en dosiak jartzen egun berean hasi ziren Alemanian eta estatukide gehientsuenetan, eta bazituen arrazoiak Berlinek bertan sortutako txertoa erabiltzen lehenak izateko, baina medikamentuen agentziaren onespenaren zain geratu ziren, Europarentzat onena. Denborak esango du ea Alemania aritu den bere kabuz dosi gehigarriak erosten. Jens Spahn Merkelen osasun ministroak iradoki du hori, kantziler izan nahi duelako, baina ez itxuraz Europako errege. Merkel bitartean mutu, baita bere alderdikide eta aliatu Ursula von der Leyen ere, Europak irailetik aurrera umezurtz geratu behar badu, Europar Batzordearen presidenteak zer esanik ez. Merkelen tronua hartu nahiko luke Emmanuel Macronek, baina kostako zaio bere ahotan batasunerako deiak Merkelenean bezain sinesgarriak izatea.
Dass dieses Europa zu großem fähig ist, wenn wir einander beistehen und zusammenhalten. Herzlichen Dank.
Angela Merkel zalantzarik gabe historiara pasako den izena, Alemania duen garrantzia ikusita, gaurko aukerak eta Europan ere garrantzitsua izango da Igor.
Hala da, bai, azkenean, bueno, norabet esan genezake Alemania dela, ez? Europaren sortzaile hori, Europaren motorra nolabait, ez? Eta Angela Merkelek, orain arte, bueno, pixkat izan da eskuin zibilizatu baten isla, ez? Horrekin geratzen da, pixkat. Naiz da, bueno, eskuin izan, baina, bueno, hor dago pixkat Angela Merkelen ulermen hori, ez? Europa egiteko beste modu hori. Gainera, bueno, batzutan ikusi dugu ere bai, eskubide sozialen defentsa sakona egin duela, bere alderdiko kikidekin ere laiko liskarrak izan dituela, eta gera gaitezke, ba, bueno, Angela Merkelek ez egin duen horrekin, ba, tira, batzutan eskuin sozial hori, ez? Bermatu ezagun Europan eta hori pixkat aurrera egiteko modurik, ba, nire ustez egokiena nolabait.
Edurne amaitzeko, ez daukazu denbora asko baina.
Bai, bueno, oso denbora arriskutsuak datorkigu aurretik, ez, esan nahi dut. Pandemiaren hasieran gogoratzen zerate gogoeta asko egiten genuela, bueno, virusa mundu guztian dago, jende guztia kutsatzen alda, eta horrek ekarriko baitu, ekarriko digu, ba, solidaritate zabaltzeko bat, mundu justuago bat, aberastasunak...
Gogoratzen gara, bai.
Gogoratzen gara, bai. Ez? Bueno, orain nik uste dut inork ez genukela alako gogoeta bat egingo eta oso argiago ikusten ditugu arriskuak, ez? Arriskuak dira, bueno, guzen mugak gehiago iztera, Europa barnean guazen Alemaniako mugak gehiago iztera, eta, bueno, guazen salbatzera, ez? Nahi da, besteak zulotik bera jetxi, ba, guazen geure burua salbatzera, ez? Nik uste dut arrisku hori oso handia dala eta ikusiko dugu zer dakartzen.
Hasieran aipatu dugun hori entzule gustatu zaie ba. Entzule baten mezua Urteberrion Bermeotik eta egia san egun senti eder eta gorri bat ikusten da Bermeon. Eguzkia egunero ikusi al dugulako bejon deizuela dio. Eta beste batek egunon atzo Euskadi Irratiko baipasako lankideek urtarrilaren 17 arte esan zuten gehienez Urteberrion esateko muga baipasakoek ala badiote ba guk kontra hondirik ez digu esango baina guri gustatu zaigu atangoa paisarena beste entzule bate bidali diguna inauteriak arte libre dela Urteberrion esatera ba espero dugu 2021 bata zuentzat beintzat Igor eta Edurne ona izango dela eta hementxe espero zaituztugu tartean larun bateko solasaldi honetan egun on ona izan
baita solide
Berdin eta zaindu
hori da orain aurrera begira jarri behar dugu, egunarei begira eta seguru COVID-19 gaurrera ipaga izango dela.
Goizeko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Goizeko bederatziak ditugu bai, larunbat honetan albiste izango direnei erreparatzeko garaia, eta egunari begira Ander Altuna, Euskadiko aurrekontuen gainean bilera dute Jaularitzak eta Podemosek, eta COVID-19aren pandemiari lotutakoek ere, izpide izaten jarraituko dute.
Halaxe da, Gasteizko udalean ados jarri eta gero ikusi beharko da gaurko negoziaketek fruiturik ematen duten edo ez. Ordu erdi barru, batzartuko dira telematikoki Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburua, eta elkarrekin Podemoseko ordezkariak bederatzi terdietarako jarria dute itzordua. Jaurlaritzak bermatuta ditu 2021eko dirukontuak jeltzaleen eta sozialisten arteko gehiengo osoa baliatuta, baina babes hori zabal lezake Podemosekin. Mai gainean eztabaidagai izango dituzte besteak beste erreforma fiskala edota zorpetze maila handiagoa izatea. Bestalde, COVID-19aren pandemiari lotuta tira egiteko arimutur bat baino gehiago izango ditu gaurko egunak. Esaterako, osasun arloko langileen txertaketa agertzen da agendaren erdian. Euskadin eta Nafarroan hasi dira Moderna etxearen lehen dosiak jartzen, eta hildo horretan Santos Indurain, Nafarroko Osasun Kontseilaria, Iruñeko Refena zentrora joana da gaur goizean, eta une batetik bestera egingo du agerraldia. Horrekin batera azkeneko datuak ere emango ditu Santos Indurain kontseilariak. Bestetik, etxeratzeko agindua ere albiste da, izan ere, gaur arratsaldeko seietan etxean egon beharko dute Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa bereko herritarrek. Ipar Euskal Herrian indarrean sartuko da arau hori gaur, eta gertaliteke hegoaldera ere zabaltzea. Jaurlaritza behintzat aukera hori aztertzen ari da. Horri lotuta goizeko 10:30etan prentsaurreko emango du Salvador Illa, Espainiako Osasun ministroak, eta besteren artean espero da etxeratze agindua aurreratzeko aukera horretaz edota txertaketa kanpainari buruzko argibideak ematea. Bestalde, mugen itxierak ere izpide dira. Euskal Herrian mugarik ez lelopean proteste egingo dute EH Bilduk eta EH Baik Irun eta Hendaia lotzen dituen Santiago Zubian gaur eguerdiko 12:00etan. Frantziako gobernuaren aginduz hainbat muga pasabide itxi egin dituzte azken egunetan, eta hori salatzeko elkarreteratzea izango da. Lan arlokoetan, bestalde, Gasteizen Aernova enpresako kaleratzen kontrako manifestazio ditu du lan batzordeak goizeko 11:30etarako Bilbo plazatik abiatuta. Eta amaitzeko igotz, Alemanian ere jarriko dugu harreta, gaur urtarrilak 16 Angela Merkelen agintaldiaren amaiera irudikatuko da 15 urteren ondoren, CDU alderdiaren lidertza utziko du eta bere ordezkoa hautatzeko bozak egingo dituzte.
Errepidetan ez dagoela inolako arazorik, alesan digute segurtasun sailean, eguraldira arpenari dagokienez, giro argia eta lehorra. Hala espero dugu gaurko Euskalmet eguzkin iturrioz.
Zo baino giro argiagoa espero dugu eta hegoaldean ere antzera jarraituko dugu. Goizeko lehen orduetan odei ugari izango dugu ipar isurialdean, apur bat kosta ingo zaio jasotzea, baina eguerdi partean eta arratsaldean giro argia espero dugu. Zeruera bat garbi ez da egongo, goio dei zuriska dezente ikusiko dugu, baina ateri utziko dio. Hegoaldean berriz, atzo arratsaldean bezala giro argia orokorrean, naiz eta egun sentian belaino pixka bat izan.
Goizeko 9:00 eta 4 minutu oraintxe, onaino Goiz Kronikak urtarrilaren 16 larun bat honetan eman duena, orain badakizue, 10ak arteko bidea konpainia ezin hobean Landaberrirekin, Arantxa Hartzak gidatuta, larun bat ono nahi garo.
EITB. Zure komunikazio taldea.